Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Īvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. Vairāk nekā 700 dienas kopš Krievijas pilna mēroga Ukrainā iebrukuma sākuma Ungārijas parlaments pēc ilgas vilcināšanās februāra beigās nobalsoja par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Faktiski tas nozīmē, ka Baltijas jūras krasti, atskaitot Krieviju, būs atradīsies NATO valstu kontrolē. Par to, ko tas nozīmē mūsu drošībai, šodien runāsim ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri, viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu. Sveiki, Zeibotu kungs!
Labdien! Labdien, skatītāji!
Ja pirms mēs sākam par Baltijas jūru, nevar nepieminēt arī Melno jūru, kur nu pat pienāca ziņas, ka nogremdāts vēl viens kuģis, Sergejs Skotovs. Kas īsti notiek ar Krievijas floti tagad Melnajā jūrā?
Nu, Krievijas flota ir zaudējis visu. Ja mēs runājam nopietni, tad Krievijas flotei vairs nekādu izredžu nav, jo dzīve parādīja, kā viņi iziet jūrā. Viņi ir noteikti nokļūst kaut kādā situācijā, kur seks ir neparedzams. Tā mēs redzam tagad, ka apmēram 4. Daļa flotes ir nogremdēta. Ja varbūt vēl pieskaita klāt mazākas lietas un bāzes infrastruktūras, tad droši vien, ka mēs varētu skaitīt, ka kaujas spējas ir zaudētas.
Bet viņi turpina iziet jūrā, ja jau kuģi pa laikam nogrimst, tad viņi tomēr mēģina kaut ko darīt.
Nu, viņiem ir jāiziet jūrā, jo jāveic novērošana, jo ne tikai reāli dzīvē tas, kas notiek pie krasta, ir svarīgi. Svarīgi ir tas, kas notiek mazliet tālāk. Un tā kā lidmašīnas A-50 jau vismaz divas ir pilnīgi zaudētas, trešā ir kaut kur bojāta vai atjaunot ir vai nav, bet ne tik daudz tie dzelži svarīgi, cik ir zaudējumi tajos cilvēkos, tā šajās lidmašīnās aparatūra sarežģīta, un ne katrs var viņu izmantot. Un tas nozīmē, ka viņiem acis ir tagad aizsietas, vai tur priekšā ir uzlikta liela migla. Un viņiem ir jāsūta kuģi jūrā, lai viņi šo redzamību mazlietiņ palielinātu. Tā kā situācija ir Ukrainai šajā ziņā pozitīva, ko nevar teikt pa savu zemi.
Labi, tagad pievērsīsimies galvenajam tematam par Baltijas jūru. Vai Zviedrijas uzņemšana NATO, kas visticamāk notiks tuvākajā laikā, iespējams jau šomēnes, var uzskatīt par tādu pēdējo trūkstošo ķēdes posmu, lai nu, pievērstos tādai kārtīgai Baltijas jūras aizsardzības stiprināšanai?
Es domāju, tas ir liels gods priekš mums, arī es teikšu, Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO. Jo Baltijas valstīm mums ir tāds formāts, septiņu valstu formāts, kur komandieri katru gadu tiekās, un mēs visu laiku, visus šos gadus arī sapņojām par to, cerējām un gaidījām šo brīdi, kad Somija un Zviedrija iestāsies NATO. Ja tas maina pilnīgi stratēģiju Baltijas jūrā.
Bet vai ir atbilstošs šis tēlainais apzīmējums, ka Baltijas jūra kļūst pēdiņās par NATO ezeru, kā to mēdz teikt?
Nu, man šis vārds NATO ezers ļoti iepatikās. Mēs vienmēr tā runājam par NATO jūru, bet NATO ezers. Un tad mēs varam arī redzēt Melnā jūra, cik liela ir, un Baltijas jūra. Un ja Baltijas jūrai apkārt ir tikai NATO valstis un divos, nu, tā es tā, laikam, tā nepareiz pateikšu, divos galos ir mazas pāris vietiņas, kur atrodas kāds svešs, nu, tas pilnīgi maina situāciju. Ja padomju laikā vai arī pēc padomju laikā, principā tā attiecības bija 50-50, 50% brīvās jūras bija Krievijas pāraudzībā. Tad uz šodienu pēc Zviedrijas iestāšanās šis procents ir 7,93.
Bet kvantitatīvā ziņā Krievijas flota joprojām paliek lielākā Baltijas jūrā?
Nu, varētu arī tā teikt, bet jāskatās arī, kas ir noticis ar kuģiem. Teiksim, 21. Gadā jau desanta kuģi aizgāja uz Melno jūru. Jā, tā kā tie arī bija jau aizgājuši un bija jau arī mēģinājums arī kaujas kuģus uz Melno jūru nosūtīt iepriekš. Jo desantu kuģi 21. Gadā bija nosūtīti, ka nodrošinās turistu sezonu, visu cilvēkus arī jā, maldināja. Bet kopumā jau Baltijas flote bija spēcīga, bet ja mēs pastamies pa zemūdenēm, tad Liepājā vien bija 36 zemūdenes. Tagad Baltijas jūrai palikuši 4, man liekas.
Jūs mēs tieši Krievijas flotē.
Krievijas flotē. Jā, tā kā tā ka tās lietas arī ir nesalīdzināmas.
Bet notikumi Melnajā jūrā liek uzdot jautājumu, kāda vispār varbūt, cik izšķiroša loma varbūt flotē šajos apstākļos. Sevišķi, ja visi krasti gandrīz būs NATO kontrolē, varbūt pretkuģu raķetes, jūras droni, kā mēs Ukrainā redzējām, un vai tas neliecina, ka arī Baltijas jūrā kaut kāda konflikta divā šīs Krievijas flotes darbība varētu būt tikpat ierobežota?
Nu, man šeit jāsaka tā, ka šis karš Ukrainā ir mainījis pilnīgi redzējumu uz kaujas lietām gan sauzemē, gan uz jūras. Un nav nekāds noslēpums, tieksim, pirms kādiem 15-20 gadiem mūsu koncepcijā mēs jau izskatījām un runājam visās vietās, ierakumu nebūs. Un šodien, ko mēs redzam? Šodien ir ierakumi, bet viņi cita līmeņa ierakumi. Tai skaitā arī uz jūras viss ir mainījies. Mēs redzam, kādas problēmas ir lielajiem kuģiem, ja viņi netiek nodrošināti ar attiecīgu apsardzi. Un tad viņu spēks, mēs tagad mēģinu pateikt par nogremdēto kuģu Maskava, kuras uzdevums bija nodrošināt pretgaisa aizsardzību visā Melnajā jūrā, viena kuģa zaudēšana ir pielikus punktu visam. Un šeit ir ļoti svarīgi, un ja mēs paskatāmies uz arī Baltijas jūru, tad, piemēram, Somija jau apmēram pirms 2 gadiem vēl nebija sācies īsti Ukrainas karš ar Krieviju. Jau viņi pieņēma lēmumu un daudz lietas izmainīja, piemēram, krasta artilērija nomainīja pret mobilām raķetēm, lai Somijas jūras līcis būtu garantēts slēgts. Tā kā šis skats uz visu kara mākslu ir izmainījis visus uzskatus un metodes. Mēs jau tagad redzam, ja arī pirms kādiem laikiem teica, vai dieviņa raķetes, tās ir galvenās, bet mēs esam atgriežies, ka bez artilērijas mēs nevaram iztikt. Artilērija ir ļoti svarīga, bet šī artilērija jau cita līmeņa artilērija. Vēl šodien es vienā no pārreidiem klausījos, kā runāja Ukrainas virsnieks, kurš teica, no Krievu artilērija turpina šaut, bet viņi šauj tomēr pa laukumiem. Mēs nevaram atļauties, mēs šaujam tikai pa mērķiem. Un šeit ir tā atšķirība, ka it kā artilērija tā pati, bet viņas izmantošana ir pilnīgi citāda.
Zviedrijas karaflotes komandieris Stefans Lundkvists ir izteicies, ka konflikta gadījumā Krievijas kuģiem Baltijas jūrā nebūtu iespēja iziet jūrā, vai arī otrs variants, ja viņi iziet jūrā, viņa nebūtu iespēja atgriezties ostās. Jūs arī piekrīt, ka tā varētu būt?
100%. Par to nemaz nav ko runāt, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut tādu iespēju, ka viņi izies jūrā. Tā kā es domāju, ka šeit mūsu zviedru kolēģis ir pilnīgi pateicis to, kāds liktenis sagaida šos kuģis Baltijas jūrā.
Bet ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē jau preventīvu kaut kādu ka Ļeņingradas un Ļeņingradas piekrastes blokādi, lai viņi neizietu vēl pirms sācies kaut kāds karstais konflikts?
Bet principā mēs jau redzam tagad ļoti labs rādītājs ir aviācija. Pirms pāris dienām Latvija pārņēma gaistelpas kontroli. Un Krievija mūs pārbaudīja tūlīt pēc 2 stundām. Pēc 2 stundām pārbaudīja uz katru lidmašīnu, kuru tuvojās mūsu robežām, vai lido par Baltijas jūras centru attiecīgu uz Kaļiņgradu vai uz Sankt Pēterburgu. Šīm lidmašīnām tiek sekots. Tātad tas pats notiks arī kuģiem. Bet kuģiem mūsu ieroču dēļ mums nav jābūt kuģim blakus. Mēs viņu tāpat redzam. Galvenais, lai sistēma strādātu, lai būtu acis vaļā, mēs šo sistēmu redzētu un vajadzības gadījumā tiek attiecīgi pieņemt lēmumu, ko darīt.
Cik lielas draudas rada Kaļiņingrada?
No vienas puses mēs varam pateikt nenogremdējamais lidmašīnu bāzes kuģis, bet tad tikpat labi mēs varam tagad runāt par Gotlandes salu. Gotlandes sala arī tagad ieņem ļoti strateģisku nozīmi visā. Bet Kaļiņingrada, mums dažreiz jāieklausās to, ko tas, kā amerikāns prezidents nosauca Puķinu, jā. Ko viņš vaiprātīgi runā, jo pēdējā laikā tikai tiek draudēts tikai ar kodolieročiem. Šajā ziņā, jā, nu tas ir ne tikai mūsu drauds, tas ir visas pasaules drauds, bet katrā ziņā, ja runājam par konvencionālām lietām, un tas, nu, tas ir divas nesalīdzināmas lietas, NATO un Krievija. Bet skaidrs, ka armijas kontingents Kaļiņingradas apgabalā ir nopietns.
Bet flote tieši?
Nu, tieši tāpat. Flote jau ir lielākā tur.
Un šajā gadījumā, kad Zviedrija pievienojas, Gotlande, kas ir relatīvi tuvu šim reģionam, Kaļiņingradas, šī Gotlandes sala palīdz realizēt kaut kādu ātru blokādi reģionam, lai šos kuģus neizlaistu jūrā?
Nu, šajā brīdī... Es teiktu tā, ka Gotlandes salas nav izvietot tādu ieroču, lai precīzi par šīm lietām runāt. Bet es domāju, ka arī šajā brīdī nebūtu arī tik svarīgi. Mums jau blakus ir Polija, turpat ir Vācija, Dānija un Lietuva. Un tā kā mūs visā šajās valstīs ir izvietots NATO karaspēks ar visiem pieejamiem ieročiem, un sistēmām, tad tas draudu līmenis ir daudz, daudz zemāks. Un šeit ir galvenais, lai cilvēki reāli par tām lietām runātu, bet nevis klausītos šīs draudu runas, draudu teikumus. Teiksim, tāpat kā teica, nu viss, Krievija izvietos tagad Baltkrievijā atomieročus. Nu un tad? Jautājums. Nu, un tad viņi Kaļiņingradā ir. Viņi tepat visos apkārt ir. Kāda atšķirība, ka viņš tur 100 km uz vienu vai otru pusi? Tam jau atšķirība nav mūsu tam draudu līmeni. Draudu līmenis paliek tāds pats. Bet cilvēki dažreiz šīs sarunas viņi uztver ļoti sāpīgi. Un tad rodās šī baiļu sajūta, tāpat kā mēs ļoti daudz runājam par šo gatavību. Mēs runājam par patvērtnēm, mēs runājam par to 72 stundu somu. Ja? Bet mēs visi strādājam, tā soma ir mājā. Bet tas draudz jau var būt šajā brīdī. Ja mēs zināsim, ka tas draudz būs tad, kad mēs esam mājās, jā, tās lietas. Tādēļ mums ir tā diezgan piezemēt par visām tām lietām jādomā un arī jārealizē dzīvē.
Tad es domāju, ka nevajag ļauties nekādām bailēm, vienkārši vajag saprast, ka mēs esam spēcīgi aliansē, kur kļūst tikai spēcīgāka.
Nu, bailēm vienmēr jābūt. Un daudzreiz uzdod karavīriem jautājumu, kas atgriežas no operācijām vai bijis kara zonā, un vai jums bija bailes. Un tad cits saka, nē, man nebija bailes. Tā ir melošana. Tā ir melošana uz vietas. Cilvēkam ir jābaidās. Tādēļ arī mums ikdienā, zināmā mērā, tas ir jāuzskata un jādomā par to, kas varētu būt. Bet mēs nedrīkstam to uzlikt kā prioritāti numuru viens un tagad viss ir cauri. Rīt droši vien, ka pārstāsim dzīvot un dzīve ir beigusies. Nekādā gadījumā. Mums ir jādzīvo, mums ir jāaudzē bērni, mazbērni, arī mazbērni, ja? Un tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un te pašā laika jādomā par to, lai mēs kopā nodrošinātu šo kopējo drošību. Un tas, ka mēs esam jau 20 gadus NATO struktūrā, tas jau ir mūsu tas galvenais drošinātājs. Mums jādomā par to, kas un ko mēs varam dot šai sistēmai, Jo kolektīvās aizsardzības līgums jau nepieprasa, lai mums būtu balistiskās raķetes, lai mums būtu atomieroči, bet kolektīvā aizsardzība pieprasa no katras valsts tās spējas, kuras viņa ir spējīga sagatavot. Tā kā mēs faktiski iegājām NATO, nu, viena mūsu galvenā priekšrocība un spējas bija, tie bija sapieri mūsu sagatavotie. Ja, ar visu mūsu zināšanām, ar pieredzi un visu tās lietas. Šīs lietas, un tādēļ ir ļoti svarīgi gatavot šīs struktūras un cilvēkus, lai būtu. Nu, tagadējo laikā jauni izaicinājumi. Nu, ir droni. Nu, viss mainās. Un mums te jādomā tās spējas, ko mūsu bērni skolās, sēžot telefonā, spēlē spēles un viss. Tas mums jāpārliek uz citu līmeni. Mums ir jāmāca arī vadīt šos dronus, dronu skolas, arī vienībās daudz, kas mainīsies. Jauni izaicinājumi, bet es domāju, ka mēs esam gatavi.
Ieeju Baltijas jūrā kontrolē teorētiski NATO valstis, bet starptautiskās tiesības atļauj kuģot, ja kuram arī trešās valsts pasaules valsts kuģim. Vai šajā gadījumā ir iespējams, nu, ka līdzīgi, kā jūs minējāt šie desanta kuģi, kas aizbrauc uz Melno jūru, ka viņi var sākt no citām Krievijas flotes sastāvdaļām ierasties Baltijā jūrā un uzkrāt jau kaut kādus materiālās rezerves pirms konflikta sākuma?
Jā, var. Jo šeit Baltijas jūras šaurumu joslai ar Ziemeļjūru šeit nav specifisku līgumu, tā kā tas ir Bosforā, Melnajā jūrā. Tur ļoti strikt un skaidri 36. Gada konvencija, kura nosaka, ja ir karojošās valstis, karojošo valstu karakuģi, neviens nedrīkst šķērsot, un tādēļ arī tālā, no tāliem austrumiem Krievija bija jau atsūtījusi kaujas kuģus, kuri vairākus mēnešus, nu, es tā rupi pateikšu, daudzījās pa Vidusjūru un bija spiest atgriezties atpakaļ uz Vladivostoku. Tādēļ, ka šī konvencija aizliedz un Turcijas valdība, paldies viņiem, ļoti strikt un skaidri šīs lietas arī izpilda, arī attiecībā uz Ukrainu. Pavisam nesen viena no NATO valstīm dāvināja pretmīnu kuģi, kuru Turcija teica, mēs viņu Melnā jūrā neielaidīsim. Jo šeit, ja izpilda likumu, teiksim, nu tad tas likums jāizpilda visiem vienādi. Bet tai pašā laikā tirdzniecības kuģi, tiem ir brīva izeja, kaut gan ir tagad Turcija arī par to skatās. Ja runā pa Baltijas jūru, jā, tādu likumu šeit nav, un kamēr nepieņems specifiskus lēmumus, tikmēr šodien viņi var. Bet draudu gadījumā es domāju, ka tagad NATO valsts var pieņemt savu lēmumu, jo Zviedrija un Dānija vienotrai pretī Vācija, Polija, Zviedrija, tas ir savējās valsts. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms.
Zviedru flotes komandieris Lundkvists arī teica, ka Krievijas flotes galvenā loma kara gadījumā būtu komunikācijas pārraušana, lielākos draudus radītu zemūdenes un raķetes. Kā ir Baltijas jūrā citām valstīm ar zemūdenēm? Zinu, ka Zviedrijā ir kaut kādas zemūdenes, bet citām mums ir līdzekļi pretdarboties.
Ir Vācija ļoti spēcīga zemūdenes flote, un Vācu zemūdenes ir ļoti, viņas ir mazas, modernas, Polija ir zemūdenes, Dānija ir zemūdens, tā kā arī zemūdens flote Baltijas jūrā NATO valstīm ir. Un ja ir vajadzīgi papildus spēki, tad tas ir izdarams. Arī Norvēģis zemūdens var darboties Baltijas jūrā. Bet tai pašā laikā šī situācija nu, nav tik vienkārša, jo tā kara māksla, un šeit vienmēr ir, kā katrs to otru mēģinās apspēlēt. Bet katrā ziņā situācija ir strikti mainījusies, un viņa vairs nav tāda, kāda viņa bija pirms nu, 10 gadiem, vai pirms, arī jāsaka tā, pirms 2 gadiem. Un faktiski Somijas iestāšanās NATO strikti izmainīja šīs Krievijas flotes iespējas.
Bet zemūdeņu identificēšanas atceries, mums vairākiem gadiem bija mistiskas zemūdeņi, kas parādīsies pie Zviedrijas krastiem, un Zviedriņi ilgi meklēja, un tā īsti neizdevās atrast, kā vispār ir iespēja identificēt citas valsts zemūdeni.
Nu, ir zemūdens sensori un sistēmas un kuģu aprīkojums, kuri meklē speciāls zemūdens. Bet par tām neidentificētām it kā Krievijas zemūdeniem Zviedrijas krastos, nu, tas arī aizgājis jau nebūtībā. Tas bija ļoti populārs padomu laikā, padomu savienības laikā, kad bija padomu flote. Ja mēs paskatāmies un atceramies Liepājas bāzi, kāda bija, tad Liepājas bāzē, kur stāvēja zemūdens, bija viena piestātne, kuram bija virsū tāds betona, nu, betona jumts, arka, nu, angārs, betona, ja, kur zemūdens brauc apakšā. Tur stāvēja šīs speciālās zemūdens, kuras bija diversantu zemūdens, viņas ļoti maziņas. Man liekas, ka 6-8 cilvēki tikai katrā no viņām. Ja, un viņas bija tās, kas pētīja Zviedrijas krastus un bija jau iemesls. Zviedrija padomu laikā bija ieguldījis ārprātīgus līdzekļus zem klintīm būvējot veselas pilsētas. Tā burtis ne jau īsti pilsētas, bet viņiem bija rūpnīcas, kur zemūdenes varēja apakšā iet, viņas remontēja, tur bija doki, klints, tur metot arī atombumbu, viņas nesabruktu, ja. Un padomju militārie speciālisti ļoti gribēja zināt, kas te tur notiek, un tādēļ bija šī procedūra tām zemūdenēm. Es dienot padomju flotē un esot Liepājā divus gadus par bāzes komandieru vietnieku, es pat nezināju, ka tādas zemūdenes tur stāv.
Bet šīs Zviedra zemūdeņa bāzes, tā ir vēsture vai tagad šis aktīvs sanāk nonāk NATO rīcībā? Mums ir vēl papildus kaut kādi bonusi.
Zviedri, tad, kad padomjas savienības sabruka, tad Zviedri jau iztaisīja kā publisks objekts, rādījušos brīnumus arī pasaulē. Bet es ceru, ka viss nav parādīts.
Šis kā var aizsargāt vispār šos datu cauruļvadus elektrības kabeļus, kas iedzem ūdens, jo bija gadījums jau, ka kuģis renkuru pārrāva, tīši vai netīši, jo neviens nezin. Un, kā ir iespējams aizsargāt arī pret šīm zemūdenēm mazajām, kas tur ieiet?
Nu, jāveido aizsardzības sistēmu. Tas atkal ir tās pašas acis novērošana un gan gaisa novērošana, un ja mūsu gaisa novērošana zināmā mērā pārsedz visu, tad zemūdens sensoru tādu stacionāro droši vien tik liels daudzums nav, lai visus vadus nosargātu un visu laiku novērot. Tas nozīmē, ka tie paši kuģi mums būs jāsūta dežūrēt uz šīm kabeļu līnijām, jo tas ir drauds. Tas ir drauds, gan nu, pavisam nesen jau elektrības kabels ar tika bojāts starp Somu, ja, un Igaunijas. Tā kā šeit tas ir, un šeit militāriem speciālistiem jādomā, kā to visu nodrošināt.
Jā, šai sakarā atvaļināts ASV kara flotes admirālis James Starvidis bija teicis, ka Krievijas apdraudējums zem ūdens ir lielāks nekā viņa potenciālā kodolieroču. Izvietošana kosmosā.
Jā, nu, zemūdens sakaru sistēmas, sakaru kabeļi. Un šeit vienmēr, mēs nerunāsim par tādām lietām, kā nu, gāzes vats ir bojāts, un nav, un droši vien nebūs, bet varbūt, ka būs. Jā, naftas vadi, kas arī ir. Tās ir tās infrastruktūras sistēmas, kuras ir jānodrošina, bet sakaru sistēmas ir ļoti svarīgas. Bet tai pašā laikā tādēļ katrai valstī jābūt gatavai, ja dublētās sistēmas būtu. Nav jau nekāds brīnums, ka mēs Latvijā arī esam daudz ko darījuši un daudz ko pieredzējuši. 2004. gada janvāra lielā vētra, faktiski mums sistēma 112 pārstāja strādāt. un mēs pārslēdzāmies uz militāro sistēmu. Cilvēki zvanīja 112 un atbildēja, bet tā vairs nebija ikdienas sistēma 112. Civilā to jau bija palīdzēja armija uzturēt šo sistēmu un tādā veidā mēs nodrošinājām. Tādēļ šeit ir šī dublēšanās un jābūt gataviem par to. Ja pirms daudziem gadiem vai pirms dažiem gadiem par to tika mazāk domāts un visi domāja, ka nu, ir starptautiskie likumi un starptautiskos likumus nepārkāps, tad tagad mēs redzam, ko Krievija dara Ukrainā, kādus starptautiskos likumus. Jebkurus likumus, cilvēktiesību, elementāros, visus pārkāpju, nekur neievēro kara vešanas likumus.
Zviedrijas lielākums pienesums NATO ir tieši jūras drošības tā kā jautājumā vai vispārīgi citos aspektos, jo, piemēram, Zviedrija arī jau paziņoja, ka viņi sūtīs 600 karavīrus uz Latviju.
Jā, nu, es domāju, ka Zviedrijas iestāšanās NATO, tas neparedz tikai kaut kādu vienu komponentu. Zviedrija droši vien tāpat kā citas NATO valstis iestāsies kaujas grupās, un es tā saprotu, ka Zviedrijas šis rajons varētu būt tieši Latvija, mūsu kaujas grupa, kur galvenā valsts ir Kanāda. Jā. Bet skaidrs, ka Zviedrija savām zemūdenēm arī zināmā mērā palīdzēs kontrolēt šo situāciju visā jūrā. Flote Zviedrija ir spēcīga, viņiem ir moderni kuģi. Arī pirms vairākiem gadiem, kad Zviedri bija lepni, ka viņi uzbūvējuši neredzamo kuģi un tādā ziņā. Zviedru militārā zinātne daudzas lietas ir darījis un sevišķi arī uz jūras.
Jūs mirās Zviedriem šis jaunais neredzamais kuģis, bet šis Melnajā jūrā nogremdātais Skotovs arī bija raksturots kā ļoti jauns kuģis. To kaut kā var salīdzināt?
Nē, šis Zviedru neredzamais kuģis celts pēc citas tehnoloģijas.
Bet tehnoloģijām Krievijas jaunie kuģi.
Bet Skotovs ir būvēts pēc vecās tehnoloģijas. Skaidrs, ka viņa krāsojums varbūt kādi leņķi ir virsbūvē, ir aprēķināti vai likti, bet viņš nav tādas tehnoloģijas kuģis.
Kuģis tas ir tā kā modernizēts T-72 tanks tādā līmenī?
Nu, apmēram, bet viņš jauns. Viņš ir nolaists ūdenī 21. Gada vasarā un 22. Gada jūlijā viņš ir jau karaflotas sastāvā. No 22. Gada jūlija. Jau pēc kara sākuma. Tā kā tādā ziņā viņš ir visjaunākais kuģis, kas bija Melnās jūras sastāvā.
Un iespējams arī, kurš ir mazāko laiku pavadījis dienestā, jo 24. Gada februārī.
Bet viņš jau bija piedzīvojis pāris mēģinājumus jau uzbrukt.
Zviedrija ilgstoši bijuši neitrāla valsts, viņa bija slavena ar to savu neitralitāti, bet vienlaikus viņa arī ļoti nozīmīgs ieroču eksportētājs, ražo dažādus modernus ieročus, prettanku, augstas precizitātes bruņu mašīnas. Šis, teiksim, ražošanas industriālais potenciāls arī tāds būtisks iegums NATO, kas varētu atvieglot kaut kādu iegādi un līgumus ar citām NATO valstīm?
Es domāju, ka jā. Šeit arī šī specifika, jo Zviedrijas specifikācija bija nu, tāda, ka viņš bija it kā neitrāla un tai pašā laikā ļoti aktīvi nodarbojās militārās zinātnes jomā. Jo viņiem bija tanks, piemēram, kas pats ierakās. Nebija jātaisa speciāli tur aizsardzības vaļņi vai ko. Viņš pats bija spējīgs ierakties. Viņiem ir ļoti laba 155 mm artilērijas iekārta, jā, un Archers. Jā, tāds apmēram tas pats, kas Frančiem tagad ir Cēzars. Jā, tā kā Zviedrijas militārā zinātne tālu gājas, un viņiem arī, ja runā par floti, arī flotes ieroči ir ļoti labi attīstīti, un viņi nav stāvējuši malā. Viņi visu laiku ir sadarbojušies ar NATO un citām valstīm. Nu, piemēram, tas tāpat lidmašīna, it kā neliela valsts Zviedrija, nu nav liela valsts, bet viņi ražo mūsdienīgo mūsdienīgo lidmašīnu, kura ir līdzvērtīga F-16.
Jā,
Gripens.
Un viņi arī paziņoja, ka dos Ukraiņiem. Un, bija kaut kāds signāli.
Jā, un ar Gripenu vadības sistēmām Ukraiņu piloti ir pazīstami. Viņi ļoti ir vienkārša. Un tajā pašā laikā, ja šīs lidmašīnas jau ir NATO sastāvā, tad viņas jau ir pielāgotas arī NATO ieročiem. Tā kā šeit ir Zviedrija ierakstījis ļoti, ļoti redzamu lomu šīs militārās industrijas jomā.
Zviedrijā ir salīdzinoši mazi sauszemes spēki, ap 38 tūkstoši karavīru, bet Somija, ko uzņēma jau ātrāk, viņa arī bez visa NATO ir vienmēr gatavojusies potenciālam karam Krieviju, un tad ļoti spēcīgi attīstīt spēki. Vai var kaut kā salīdzināt Somijas, Zviedrijas devums NATO, kas vairāk iegulda, ja to tā var vispār?
Nu, es neesmu speciāli tagad pētījis, un es varbūt mazlietiņi tā filosofēšu. Ja? Ir dažādas pieejas gan Somiem, gan Zviedriem pie šīs bruņoto spēku uzbūvis. Ja Somi jau vēsturiski ļoti ilgus laikus ir gatavojušies vieni paši stāvēt pretim Krievijai, atceroties vēsturisko 39. Gada pieredzi, un tad viņi izveidojuši šo rezerves sistēmu, jo viens skaitlis bija, ka viņiem varbūt 800 tūkstoši momentāli armijā, un viņi visi būs nodrošināti. Tad Zviedriem bija cita pieeja, arī obligātais dienests un rezerves sagatavošana, nacionālā gvarde, bet Zviedri pēc 90. Gada domājot par to, ka Krievija arī varētu būt demokrātiska valsts, viņi savus bruņotos spēkus samazināja, apturēja attīstību, un šodien viņi ir spiesti visu atjaunot, bet atjaunošana vienmēr ir daudz grūtāk. Bet zināmā vadības līmenī, es domāju, ka vadības līmenī Zviedru bruņotie spēki ir mazlietiņ augstāki kā Somijas. Arī varbūt kaut ko detaļas nezinu, bet katrā ziņā filosofiskā pieeja pie bruņoto spēku un sistēmas izveidas Somiem un Zviedriem bija dažādas.
Bet nu tagad kopā gatavosimies, arī Zviedrija atjaunos un stiprinās un padarīs NATO kopumā stiprāks.
Tikai tā, un šis atslēgas vārds ir kopā, un kopā mēs esam stipri.
Paldies, Zēbata kungs, par piedalīšanos komandas centrā. Pēc brīža ar Delfa žurnālistu Kārli Arāju parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfa Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Delfa žurnālistu Kārli Arāju parunāsim par to, ko Ilons Masks zina par NATO un vai aliansai ir pamats pastāvēt. Sveiks, Kārli!
Sveiks, Ants!
Vietnes X īpašnieks miljardienas Ilons Masks ne pirmo reizi ir izcēlies ar apšaubāmu vēstījumu publicēšanu, un šoreiz viņš ir tā kā uzdevis netieši jautājumu, vai kāpēc vispār pastāv NATO, kā sākās šis skandāls, ja tādā teikt.
Ir tāds arī ļoti, ļoti bagāts onkulis vārdā Davids Saks, pieder daudz dažādu uzņēmumu ar mēdījiem saistīt un tamlīdzīgi, un viņš vietnē X ierakstīja, ka nu, līdz ar to, ka Varšavas pakts tā kā beidz pastāvēt, nu, tad NATO nu, arī tā kā nav pamats, jo NATO it kā esot izveidots, kā atbild uz Varšavas paktu. Nu, un Ilons Masks atbildēja, ja nemodos true, tā ir tiešām ļoti interesanti, kā viņš to dara, bet par to vēlāk. Faktiski ir tā, ka NATO tika dibināts 49. Gadā, de facto. Varšavas pakts izveidojas kā atbildes reakcija.
Es piebildīšu, Varšavas pakts ir Padomju Savienības izveidota tā kā atbilde NATO.
Ko es sāku teikt, jā, atbildes tā kā savienība, kas nu, it kā nostājas pret NATO, to ietekmes sfēru, sauksim to tā. Nu, ja Varšavas pakts izveidojās pēc NATO tad nu, šis fundamentāli nevar būt patiesi šāds apgalvojums, ka līdz ar Varšavas pakta pastāvēšanas beigām arī NATO mērķis beidzās, jo NATO šobrīd ir daudz citi mērķi. NATO ir globāls tāds kā drošības kopums, kurš strādā, kurš pats arī savos strateģiskajos mērķos šobrīd ir iekļāvis to, ka pasargāt alianses dalību valstis no dažādu ārējo apdraudējumu, tostarp Krievijas potenciālajiem apdraudējumiem. Tā kā nu, NATO ir joprojām mērķis pastāvēt, tas ir iekļauts tās strateģiskajos mērķos, un tāds Varšavas pakts bijis nebijis, bet Ilons Masks, ko viņš zina par NATO, un viņš ticamākais apmēram tikpat daudz, kā Franču televīzija zina par Baltijas vai Balkānu valstīm.
Bet tas, ko uzņēmējs Deivids Saks un Masks vēlas pateikt, faktiski atkārto Krievijas propagandas seno stāstu, ka NATO ir slikts un apdraud
Krieviju. Viņi arī apgalvo to, ka NATO absolūti neizplesties tur 90. Gadā Gorbačovam, kas arī sen ir pierādīts, ka nu, nav nekādu tādu solījumu bijuši. Nu, tas viss ir Kremļa propaganda. Un Masks, es nezinu, vai viņš ir Kremļa, tiešām, es neticu, ka viņš ir Kremļa propagandisks, es domāju, ka viņš ir vienkārši ļoti bagāts, ļoti ietekmīgs, noderīgais idiots. Ir tāds termins, un mēs, domāju, viņu ļoti konkrēti varam dēvēt par noderīgo idiotu.
Mhm. Bet Saks savās faktos atsaucās tikai uz to, ka Varšavas pakts neeksistē, vai viņš atsaucās arī uz šiem citiem faktiem, ka Padomju Savienība sabrukusi?
Nu, to ir, tajā tvītā nebija nekāda detalizācija.
Tas bija vienkārši viens nepareizs fakts.
Jā, un tas ir ar Ilonu Masku, tā ir ļoti viņam mīļa tāda tā stratēģija, viņš ierauga jebkuru tvītu, nu, kur kaut kas ir ierakstīts, un ir pilnīgi vienalga, vai tur ir, vai nav patiesība, viņš ierakstīs tur apakšā true, jeb patiešām. Interesanti, vajag papētīt, un jau domājošo to emoji. Un kas ir ļoti, ļoti man patīk, ir tas, ka pats Ilons Masks, pārņemot Twitter tagad X, ievies tādu funkciju Community Notes, par ko mēs agrāk esam runājuši, nu, kur lietotāji, X lietotāji var tā kā faktčekot to un pārbaudīt, vai tā ir informācija patiesa. Un zem viņa šiem ierakstiem vienmēr ir augsti novērtētas ar daudz atsaucēm, daudz avotiem šie te community noti, kas pasaka, nu tā nav. Bet kas ir vēl interesantāk, dažreiz zem tiem ierakstiem viņi pazūd. Kāpēc? Varbūt gļuks sistēmā.
Tieši tā, ka pašā ierakstiem.
Jā, tiešām tā ir.
Šajā gadījumā interesants bija arī fakts, ka šo Maska apgalvojumu atspēkoja arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Nu, mums ir tādā ziņā varbūt ļoti paveicies ar pašreizējo prezidentu, ka viņš tiešām māk izmantot sociālos tīklus, jo īpaši X-u. Un, kas ir interesanti, šis te viņa tvīts ir savāds jau vairāk kā 2 miljonus skatījumu un kļuvis tādā ziņā par vispopulārāko viņa ierakstu šajā platformā. Un tas ir atspoguļots arī dažādu pasaules, tiešām ietekmīgu mēdījos. Pat ja nemaldos Reuters ir parādījies to, ka nu, Latvijas prezidenta tur... Hits back at Musk, jo nu, tas ir būtiski, ka NATO, Eiropas Savienības, ANO, dalībvalsts, prezidents pasaka kaut ko šādu un publiski iet pretī, būsim tajā ļoti ietekmīgam cilvēkam. Nu, tur nevaram neko noliekt.
Mm-hmm. Bet nu, droši vien tas arī atlikums, ka tagad padomju Savienība bija jau daudz diskusijas, nu, ka NATO pastāvēšana nav jēga, ir krīze. Kāda tālāk būs attīstība, bet Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. Gadā, nerunāsim nevis par 14. vai Gruzija vai Krima, un es sevišķi šis 2022. Gads arī visiem ir parādījis, nu, ka tā pastāvēšana ir atmaksājusi un ir vajadzīga.
Es domāju, pat skeptiskākajiem amerikāņiem NATO pastāvēšana pierādīja savu jēgu pēc 2001. Gada 11. Septembra, kad lielākā daļa NATO dalībvalstu tiešām aktīvi iesaistījās un arī sākotnēji. Mēs tagad varam runāt, cik tās operācijas bija pamatots, nepamatots, veiksmīgas, neveiksmīgas, bet tur bija vienota NATO reakcija un NATO atbalsts Amerikas Savienotām valstīm. Un pēc tam, protams, tevis pieminētie fakti, un ja mēs to skatāmies arī ģeopolitiski, tad nu, Baltijas valsts ir tā buffer zona, un NATO mēs esam ļoti izdevīgi, ka mēs esam, jo tas Vācijai ir labi, ka šeit mēs esam. Tas ir Polijai labi, tas ir visām valstīm labi. Ka šeit mēs esam NATO dalībvalsts, jo mēs palīdzam aizsargāt aliansi, jo ja Krievija vēlētos attīstīt savas imperialistiskās ambīcijas un Latvija nebūtu un Baltijas valsts nebūtu bijušas NATO, piemēram, 14. Gadā, nu nav zināms, uz kuru pusi tā armija būtu zaļie cilvēciņi būtu gājuši. Tas ir mums arī ļoti izdevīgi, ka tie zaļie cilvēciņi tad nevarēja nākt pie mums.
Nu jā, šis ļoti svarīgs faktors, ka ja mēs nebūtu NATO, mēs nezinām, kurā gadā pirms Ukrainas vai vēl kaut kas būtu noticis pie mums. Paldies, Kārli. Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk, tāpat kā pasaules notikumiem. Es esmu Andis Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa.